De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada e xa saben que os luns temos unha especie de tertulia diferente. Os lunes conectamos con Nano García para que, bueno, pois según o día que tuvera, según como lle fora o fin de semana, pois nos fale un pouco daquelas cousas que lle sentaron ben, mal, que lle cabrearon, que, en fin. Hoxe creo que vai falar do derbi. Non sei por qué, pero lo sigo por falar do derbi. Nano García, que tal? Bo día.
Bo día.
Eres dos sufridores, adicto coche, sufrir.
Uy, cala.
Sí.
Mira, empezou a mañana ás 12 da mañá, maravillosa.
Sí.
Poño a tele, non, para ver o partido do derbi, o noso derbi. Uh-huh. Xo, por la televisión.
¿Votarlo por la tele?
Sí, bueno, por la tele de pago, claro.
Ah, eu pensei que fora pola Telegaita ou por algún...
No, o fútbol de primeira división e de segunda...
Por TVG non?
Non se pode ver.
No, hai que pagar para ver.
Exacto, bueno. Non hai. Bueno, te conto.
Conta.
Mira, hasta me emocionei, me puxen de pé. Estaba vendo no sofá, sí. Mira, tô cantando o hino galego, enfocando as gradas, todas as gradas. Bueno, emocionante. A todo isto non sei que manía teñen agora os clubes de fútbol de facer unha cousa de poñer o hino galego, que di a lei de símbolos de Galicia que ten que ser para ocasións solemnes, uh-huh. Poñer en un partido de fútbol, pero bueno
o hino nacional español tamén se pon nos partidos, sí, de fútbol, ¿o qué?
No, pero eso é unha selección, ah. Na selección sí é obrigatorio,
vale.
pero de poñerlo en un partido de fútbol que poñan, que sei, o Miudiño, a Biancera,
o hino galego ainda se pode cantar, ¿eh? En letra, e podes cantar. Ora, o do hino español, co tachín, tachán, ¿no? Aí xa é máis complicado.
Sí, pero mira, o hino galego precisamente é para poñerlo un sitio que ten que ser unha actuación solemne, todo o mundo ten que estar quieto parado.
Sí.
Incluso de pé. Bueno.
Uh-huh. Respeto, un sinal de respeto, queres decir.
Exacto. É un hino, o hino dos galegos, bueno. Uh-huh. Está ben. Bueno, me pusieron a ver la tele, me emocioné, me pusieron de pé, incluso cantei o hino galego, me decía que estaba loco, miña muller me miraba y decía, este le pegó algo, le pasó algo.
Imagino, a casa Nano García, frente al televisor, en posición de firmes,
Bueno, todo bien, ¿no?
Todo bien.
Bueno, iba mañana maravillosa, hasta que llegó Panadeiro.
¿Qué pasó?
Sono Panadeiro, el penalti en contra del Deportivo, estaban a uns.
A culpa do Panadeiro.
No, digo que culpa tuya Panadeiro, pero es mucha casualidad que chamo Panadeiro.
En el mismo momento, claro.
Pumba, penalti en contra del Deportivo. Bueno, después veo a debacle, ¿no? Y ahí se empezó a torcer el día. Poño a radio para escuchar las declaraciones do avistador, dos jugadores. Un jugador di, es que estamos desordenados. Digo, bueno, alguien tiene que ordenar. Sí, estamos desordenados, ¿no? O entrenador di que ten mellores xogadores o Celta con Deportivo, e si se supón, non, se sabe, pero precisamente no fútbol el que facer é poñer as armas para... Bueno, pero que ni tan emocionado de actuación do hino galego, que digo...
Quedaxe tocado xa pola cuestión do hino, non?
Non, cuestión do hino, ademais, polo solemne que foi, non?
Uh-huh.
E digo, bueno, vou poñerlo no meu Facebook, o hino galego, de como se sentiu, non? Porque xa te digo que foi un todo día abraiado, porque solemne, todo o mundo de pé, as bandeiras, bueno, e busco, e pon na página web do Celta de Vigo, pon emotivo homenaje de co hino galego no Estadio Balaídos. E pon o vídeo, yo recomendo a xente que se me está escutando algún, que poña este trama que está na página web do Fuente de Vigo,
uh-huh.
E toda a miña ilusión se foi ao garete.
Hello.
Porque se supón que o Real Club Fuente de Vigo ten unha página web que vai a ver miles de persoas.
Uh-huh.
No. Bueno, sí. Pois empezo o vídeo sacando vendo a parte traseira do banquillo do Celta, que pon ali, o Club Celta. Se ve, cantando hino galego, os xogadores paseando. Bueno, sale unha rapaza que foi a que cantou, moi ben, moi ben vestida, de tal, ben. E depois fan un repaso polas gradas. E, fíjate, parece que foron a parte do estadio donde ninguén estaba de pé. Sale un con camal no corazón, un home, e según iba a cámara, a xente que estaba sentada, dice, hasta que nos van a cazar. E se iba poñendo de pé, según iba pasando a cámara. E digo, esta imaxe que vamos a dar aos galegos no mundo, con respecto ao noso hino, ao noso identidade do noso país, pois te colgaron e siga aí posto. Siga aí posto e, ademais, fun despois a outro lado, a página web da Liga de Fútbol Nacional, e ali, mira, unha maravilla. Tío, ves, e te pon os pelos como escarpias, como diría outro, non? Porque ves a toda a xente de pé, con as bandeiras, con tal, cantando hino. En cambio, no do Real Cruz Celta de Vigo, ponen como se tocaran, non sei, unha charanga, non? Quizá, bueno.
Que o traballo de realización que tiñan ali non era bon, que era, se tiñan ali unha cousa andar por casa, eu que sei, non?
No, pero non o poñes na página web, que visitan miles de persoas, entendes? Hai moita xente que vai a pasear, xente que está en Sudamérica, pois pues, vai a mirar o vídeo de... na página web do Celta, se di unha cousa emotiva, que toda a xente está sentada, entendes? É un respeto ao himno.
Como que eso é fútbol, home, eu que sei.
No, é fútbol, pero está xogando con un sentimento, que non sei aquí. Si non poden poñer o himno, que poñan a charanga de... que poñan, xa te digo, a Rianxeira, o Mestiño, que poñan o que lle dá gana, pero que non utilicen o himno galego como un símbolo de identidade. Ademais, que controlei, porque solamente se pode utilizar en ocasión solemne.
Se eu te contara, bueno, ainda é peor o asturiano. Cando bueno, se canta de forma solemne o Asturias Patria Querida? Ti crees que eu canta alguna vez de forma solemne?
Bueno, pero eso está na lei de símbolos de Asturias.
Sí, sí, é o himno oficial de Asturias.
É un oficial, bueno, pois peor, sí, tamén.
Asturias Patria Querida, entón, que eso canta no cando nas tabernas, aí cando xa está todo o mundo cocido, en fin.
Sí, bueno, pero non é o plan, para meu ver.
Non, no, está claro, que, bueno, vale.
Se se fai algo así, mira, en baloncesto, por exemplo, que é outro deporte, onde tamén utilizan cando xa abre o gan, o grado, e estes equipos, poñen o hino galego, pero poñen toda a xente de pé e cantando o hino, entendes? É unha ocasión solemne. Pero o deportivo, que xogadores, que non hai ningún xogador, non hai ningún xogador que sinta o hino, porque ali no deportivo solamente había un galego, un da Coruña, un Pablo Pedro Busquera. Entendes? Se ve que os xogadores non o sinten. Eso é reservado para cando, xa te digo, a utilización dos equipos de fútbol. Porque no País Vasco, cando xoga o Atleti, a Real Sociedad, o Osasuna e tal, non poñen o hino vasco, E sabes ti como son ben organizados os catalás en ese aspecto, que son moi seus. Non o poñen tampouco cando xoga un Barcelona español, nin xoga a final de Copa Catalana, non fan nada disto, entende? Pero nós, vexe o vídeo do Celta, penso na afición do Liverpool, porque cantan unha canción esa de non sei que a Love, bueno, sempre camiñaremos xuntos. É precioso, dice que a xente que viviu a canción dese prolegómonos do partido do Liverpool, que se lle ponga carne de galiña con que emoción que canta a xente, pero non é un himno, entendes? E aquí van a poñer unha paseira oficial de un club de aquí de fútbol e o poñen enseñando as gradas como está todo o mundo sentado, de carallada.
Bueno,
a imaxe foi a contraria.
O sea, bueno, e do partido que? A ver, vamos a meter aí un pouco o dedo na llaga. Como foi a cousa? Como sufriches?
Bueno, como sufrí? Cando dixe que o Deportivo hai, sabes que dúas ligas, non? Eso a ti te chega, non? Hai unha primeira división e unha segunda división.
Sí, sí, sí. Unha é a non sei que e outra é unha ten nombre de banco, me parece, ou algo así.
A Santander e outra un dos tres, bueno.
Ah, exacto.
Sabes que é o equipo que menos goles leva marcado?
Non.
O Deportivo.
Ah.
Leva 6 goles. así nos vai. Con eso se pode decir o que o equipo.
O que si escoite algo que empezaban a cuestionarse o adestrador por aquí da Coruña, non sei, como vai eso?
Porque mira, hai a semana pasada había xoga no equipo un tal en Recola, que é un turco, que a semana pasada era o ídolo de Riazor, que era tal, que era o mellor do equipo. E de repente, onte, bueno, eu non me din conta, porque no Deportivo hai xogadores que están vendo o partido e non o nombran para nada. Parece que non tocan un balón, por lo que se ve. Pensei que xogara, que cando chega a roda de prensa, que dicen que o mellor do Deportivo, este turco, non xogou. Non xogou ni salido suplente. E lle preguntan ao adestrador, por eso veñen a bambir as críticas co adestrador, e por que non xogou o turco? Porque decisión técnica. É claro, a xente, que a semana pasada...
Eso está claro.
Que a semana pasada había sido mellor, e non sei cando, e bueno, aquí pasa algo, claro. Entende? Aparte que non... Foi un partido de moito sufrimiento, porque non...
Sí.
No,
ese partido non se podía, non se debían poñer así antes de xantar, porque logo, claro, un xa come así de mal gusto, claro.
Bueno, pero sí, pero esa
hora... Menos os de Vigo, comeron con alegría que non vexas, pero...
Xa, pero un domingo a las 12 da mañán en Vigo, pues, oye, o bonito foi de que a partir de ahora xa non son... Vigo non está prohibido para ir, entendes? Ca camiseta deportivo. Sabes que o que pasaba antes... un coche, un matrícula de Pontevedra aquí en Coruña, corría peligro cando xogaba o Deportivo de Oferta.
Pero xa non sabe onde son as matrículas, home, agora xa...
Pues, sí, bueno, xa, pero non podía ir con a camiseta nin de broma, vamos. Xa. Ahora, eso parte que se normalizou un pouco, que facía falta tamén ya, de que sacaran esas tonterías da cabeza de algún. Porque, por visto, non hubo ningún incidente, e foi unha maravilla. Eso é a parte positiva do derbi, non? De poder ir a Vigo... E levar un coche e levar a camiseta do Deportivo detrás, porque, ou unha pegatina do Deportivo.
Xa.
Antes corrías peligro por catro asaltados que sempre hai do...
Non vos debo que desfaga esa imaxe que ti tes e tal, pero, claro, tú isto porque ganou o Celta 4-1. Si perder o Celta 4-1, ao mellor a cousa era distinta, ou que?
Sempre estás dando
no, voltas as cousas. Digo, pode, claro, estaban todos contentos ali, concho, que van a pelearse cos do Deportivo a Palmadiña, home, colegas, mira, a sufrir, pero bueno, en fin.
Para mí, o entrenador deportivo onte se puso a soga o pescozo porque dixo que tiña millóns xogadores o Celta que o Deportivo, eso lle vai pasar factura.
Pero, xa, parece que pase factura, non é certo ou non?
Non é certo,
non,
porque, non, non o que pasa é que non pode decir un xogador que acaba de sair de un partido de fútbol contra un Celta, que eso de que non estamos ordenados, pode decir, non estuvimos ordenados, estuvimos desordenados.
É que andaba as ordes ali.
Aí está a cuestión. Eso vai pasar factura.
Bueno, Nano, que temos que pechar. Por certo, que nos traes mañá a Sintonía Deportiva?
Pois mañán vamos a tratar de falar do que era o deporte antes de goleiros con persoas...
Tambores de pedra, mañá toca tambores de pedra. A ver.
Sí, tambores de pedra cando solamente había fútbol, empezaba a Xavi, aquí no Concello de Goleiros. Vamos a facer un repaso de... o que fixeron algúns dos nosos próceres de aquí do Leiros de xuntarse para conseguir campos de fútbol, que non era unha tarea fácil.
Xa.
Entendes? Vamos falar de aqueles tempos. Bueno, para ver se teño unha sorpresinha preparada.
Sí. Bueno, pues mañá ás 2:30, non o perdan, aquí en Radio Leiros, Sintonía Deportiva. Nano García, isto, recupérate do Depor aí, en fin, vai collendo folgos e mañá aí ven a contarnos as historias estas do deporte de Oleiros, cando se xogaba o fútbol cunha pedra do tamaño dun balón e se prohibía xogar de cabeza. Non,
pero o balón casi era unha pedra. Se pegaba ibas a arrebatar de cabeza moitas veces.
Corría peligro a cabeza. Bueno, a veces o balón cando o tipo era de cabeza dura, pero... Nano.
Bueno.
Mañá máis. Mañá máis.
Vale.
a una partir pesca, de dudas y media. Hasta mañana, chao.
Saludos.
Bueno, pues ximos xa co último tramo de Outra Mirada, que xa saben, aproveitamos para repasar as portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
En este último tramo de Outra Mirada, como digo, aproveitamos para repasar as portadas dos dixitais. Imos primeiro coa portada de Público, público.es, que destaca que a primeira promesa do goberno de Rajoy será facer cumplir a lei en Cataluña. Nova Canarias, que é aliado do PSOE, dille ao rei que votará non a Rajoy. Destaca tamén este diario. A coordinadora do 25S convoca manifestación para o día da investidura xunto ao Congreso. O aparato do PSOE aproba a abstención ignorando as bases. Son outros dos titulares que leva a portada este dixital. Tamén destaca, bueno, fala de tarde de sofá, mantita e romper o carné do PSOE, dino Tremendic Topic. Tarde de sofá, mantita e romper o carné socialista. Por certo, houve, creo que unha militante socialista, ou menos unha, non sei se máis, que tirou o carné ao chan diante da sede de Ferrand. Un policía recombiuna e dixolle que recolleu o carné e entregoulle de novo. Entón esta muller volveu a tirar o chan, entón o policía dixo, mira, vou a multar por tirar o carné no chan, por tirar, bueno, en fin, por tirar cousas, obxectos ao suelo. Por tanto, a señora acabou recollendo o seu carné e tirou-no directamente na papelera. Eso ocurría onte en Ferranzo, ao parecer. Máis cousas na portada de Público. Pablo Crespo di que Rubalcaba e Camacho organizaron unha operación contra do Partido Popular. Por que as abellas non son neoliberales? Outro dos títulos que fala de organización urbana da cidade a través do seu metabolismo. España dá apoio logístico en Ceuta á Armada Rusa, que apoia a Al-Assad. Destaca tamén este diario. Trump sigue vivo e encarna o cambio. É outro dos titulares. Ademais, que 69 internos do CIE de Zona Franca de Barcelona declaranse en folga de fame, e tamén que foi desmantelada a maior plantación de marihuana localizada en Aragón con 8.000 plantas desta droga. En el diario.es destacan que Mariano Rajoy celebra a decisión razonable dos socialistas, e o presidente do goberno en función se eloxa a resolución aprobada polos socialistas e augura diálogo. A Mariano Rajoy probablemente seña dos máis beneficiados pola decisión do PSOE. Unha, porque o convertirán en presidente do goberno, e outra porque ademais irán desfacerán o principal partido da oposición. Di que se hai vontade política, di que a resolución aprobada por socialistas augura diálogo, si é que hai vontade política, e asegura non saber cando será o debate de investidura. Teno que decidir, di a presidenta do Congreso. Tamén di que a abstención enfronta a xestora do PSOE co PSC e con varios deputados, e que a Constitución excluye o mandato imperativo que trata de impoñer a xestora do PSOE. A xestora socialista quere que os 84 deputados do Grupo Parlamentario Socialista se asteñan na segunda votación da investidura de Rajoy para deixalo gobernar. Bueno, pois o presidente da Dirección Provisional, Javier Fernández, asegurou que a decisión adoptada polo Comité Federal constituye un mandato imperativo e obrigatorio para todos os parlamentarios. As normas internas do PSOE sustentan esta tesis, pero os estatutos recollen, no artigo 76, que os membros do Grupo Parlamentario Federal asumen e están obligados a acatar a declaración de principios. Resolucións aprobadas no Congreso Federal do Partido, asimismo, no exercicio das súas funcións, aplicarán as resolucións e acordos adoptados expresamente polos órganos de dirección de partido, di o primeiro punto. Tamén o artigo 78 deste documento obliga aos deputados a acatar a disciplina de voto. Non obstante, o reglamento do Grupo Socialista no Congreso recolle unha sanción económica de un máximo de 600 euros para quenes non acaten esta disciplina de voto. También en este diario, en el diario.es, Josep Borrell descarta disputar o liderazgo do PSOE, non dixen que non, e Margarita Robles di que non oíu ninguna razón no Comité Federal para cambiar o seu voto. En Infolibre din que Rajoy ve moi razonable a decisión do Comité Federal do PSOE de absterse para que seña presidente. E agora, porque xa vamos fatal de tempo, imos con que Paris Ares nos conte algún dos titulares del Mundo.
Poucos, pues un pouco máis do mismo. Rajoy acepta negociar co PSOE os cambios da súa política. Nueva Canarias desmárcase do PSOE e votará non a Rajoy. Que os críticos reclaman que se poda votar non sin que haxa represalias. E por último, que unha xuiz ordea o embargo de 9 millóns o exfutbolista Raúl González. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues del país solamente resaltar que o líder do PP di que se pon no lugar dos socialistas se cree que tomaron unha decisión razonable. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e que agora continuamos coa nosa programación habitual.